Apostolien teot 23 ja jae 1 on jae, jonka olen ajatellut ottaa tähän alkuun. Sen tähden, että jos emme koe oman tunnon pistosta tuo jakeen äärellä, niin sitten, sitten meidän omatuntomme kaipaa todella pyhän kosketusta. 23 ja jae 1 ja Paavali lausuu seuraavalla tavalla. Hän on kuulusteltavana neuvoston edessä ja hän sanoo näin. Niin Paavali loi katseensa neuvostoon ja sanoi, miehet, veljet, minä olen kaikessa hyvällä omalla tunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti. Kuinkahan moni meistä pystyisi sanomaan niin kuin Paavali sanoi, minä olen kaikessa hyvällä omalla tunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti. Paavali sulkee koko elämänsä aina sieltä fariseusten ajalta siihen hetkeen, kun hän on tuossa neuvoston edessä ja toteaa, että kaikessa tähän asti hyvällä omalla tunnolla. Se on aika paljon sanottu Paavalilta. Mutta tuohon sanaan kätkeytyy, ja nyt täytyy oikein toivoa ja rukoilla, etten unohda palata tuohon Raamatun kohtaan, koska siihen kätkeytyy eräs mielenkiintoinen ajatus omasta tunnosta, joka on tärkeä tähän iltaan. Yhden asian olen pannut merkille omasta tunnosta, eritoten vastauskoon tulleen kohdalla. Huomasin sen itsessäni silloin, kun tuli uskoon semmoinen 15 vuotta sitten, ja olen huomannut senkin jälkeen niissä, jotka ovat löytäneet tiensä Herran luokse. Vastauskoon tulleella omatunto on herännyt aivan uudella tavalla. Ja se on jostain kumman syystä, se on äärimmäisen herkkä. Se on toisaalta hyvä asia, ja toisaalta se voi muodostua myöskin ongelmaksi. Se on hyvä asia sen tähden, että onhan hyvä, että ihmisen sydän on puhdistunut ja hän on saanut uudet arvot ja elämän asenteet. Ja niinpä, kun ihminen on tullut sitten uskoon, niin monesti hän tuntee, miten monet sellaiset asiat, joita hän piti itsestään selvyytenä ennen uskoon tuloa, että ei hän niissä nyt mitään kummallista ole, niin yhtäkkiä hänen omatuntonsa herää ja hän alkaa pohtia ja miettinen hetkinen, mitenhän tämä asia oikein on. Ja se on hyvä merkki. Se on uuden elämän, se on uudesti syntymisen merkki. Ihmisen sisin ja tunto herää. Ja hän alkaa miettiä asioita uudella tavalla sen Kristuselämän valossa, joka hänessä nyt on. Mutta sitten ongelma tulee siinä, että jos tämä uudelleen herännyt omatunto ei pääse kasvamaan oikealla tavalla Jumalan sanassa, niin se mikä on oikealla tavalla herkkää, niin on olemassa sellainen inhottava kaveri nimeltä sielun vihollinen, joka tulee ja tarttuu tuohon heikkoon omaan tuntoon ja alkaa käyttää sitä hyväksi. Ja kuinka ollakaan ajan mittaan uskovainen, joka ensin on kokenut valtavaa helpotusta ja ihastusta siitä, miten on tullut uskoon ja on saanut kaikki synnit anteeksi, niin alkaa pikkuhiljaa tuntea sisimmässään sellaista oloa, että onkohan hän nyt ihan kokonaan armahdettu vai onkohan vain jonkinlaisessa ehdonalaisessa. Ja hän joutuu sellaiseen pyöritykseen, jossa alkaa elää ikään kuin hänen täytyisi saattaa päätökseen se, minkä Jeesus on ristillä täyttänyt. Jeesus ei sanonutkaan ristillä, se on täytetty, vaan homma jää vähän kesken. Näin uskovainen alkaa monesti elää. Huomiomme kiinnittyy silloin sen todistamiseen, että me olemme jonkin arvoisia loppujen lopuksi. Sen sijaan, että me lepäisimme siinä anteeksi antamuksessa ja lahja vanhurskaudessa, joka Jeesus on meille antanut. Ja siitä seuraa sellainen jatkuva sisäinen levottomuus. Sisimmässä on niin kuin joku nalkuttava ääni, joka ei anna hetkeäkään lepoa, ei hetkenkään rauhaa. Ja koko aika me kääntelehdimme sitten vuoteellamme ja mietimme, että onkohan nyt kaikki oikein kunnossa. Ja luin tämmöisen jutun jostakin kaverista, jonka nimi oli Walt. Ja hän tällaisessa oman tuntonsa myllytyksessä alkoi pitää listaa niistä pahoista teoistaan, kun ajatteli, että hän pystyy niin kuin kompensoimaan, kun hän tietää, että hän on tehnyt tässä kohden väärin, niin hän pystyy sitten jotenkin kompensoimaan ne tekemällä vastaavasti hyvää, niin kuin kunnon partiolainen. Ja näin hän yritti sitten miellyttää Jumalaa, mutta ongelmaksi alkoi muodostua, että sydän ei millään löytänyt lepoa ja rauhaa, kun lista vaan kasvoi ja kasvoi ja kasvoi. Eikä hän ehtinyt tehdä hyvää samassa tahdissa, kun koki, että hänen omatuntonsa syyti hänen elämäänsä huonoja ja ikäviä asioita. Sillä seurauksella, että hänestä lopulta tuli ateisti ja hän sulki Jumalan kokonaan elämänsä ulkopuolelle. Se oli ehkä hänen ainoa keinonsa, aivan kuin suojautua tuollaista vääränlaista oman tunnon nalkutusta vastaan. Hän ajatteli, että Jumala on tässä takana ja hän sulki koko Jumalan pois elämästään. Ihmisen sisin on sellainen merkillinen, outo asia, hyvin herkkä. Ja kun meitä alkaa vaivata sellainen epämääräinen riittämättömyyden tunne, niin me ajattelemme, että se korjaantuu sillä, kun lisätään rukousta, lisätään raamatulukua, lisätään todistamista, hengellisessä tilaisuuksessa käymistä. Ja meidän huomiomme kiinnittyy meidän suorittamiseen, eikä siihen, mitä meidät on kutsuttu olemaan vapaita Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sitten me kysymme, missä on se rauha, jonka Jeesus lupasi? Aina silloin tällöin joku rukousinossa toteaa, että kun minä en koe sitä rauhaa, jonka minulla pitäisi olla. Se on vähän niin kuin menisi johonkin, tai moni uskovainen saattaa elää elämää vähän samaan tapaan kuin henkilö, joka menee ravintolaan syömään valtavan hienon lounaan. Maksaa 100 markkaa vähän päälle, mutta hän tietää, että hänen lompakossaan ei ole kuin 5 markkaa. Ja hän syö, mutta koko aika hänen sisintänsä kaihertaa, kun hän tietää, että kohta tulee lasku ja koko homma paljastuu. Hänellä ei ole millä maksaa. Käy vähän samalla tavalla kuin minulle armeijassa, kun lupasin tarjota kaverille kahvit ja sitten kassalla vasta huomasin, että lompakko oli jäänyt kasarmille. Oli vähän nolo tilanne. Sinä ehkä ymmärrät, minkälaisesta sisäisestä vaikutuksesta on silloin kysymys. Omatunto ei oikein ole tyytyväinen mihinkään. Ja yliherkkä omatunto, se on kykenemätön tuomaan minkäänlaista iloa ihmisen elämään. Ihminen, joka on varustettu tällaisella omalla tunnolla, itse asiassa pelkää suorastaan vapautta. Koska vapauteen liittyy riski siitä, että joku voi loukkaantua. Huono omatunto ja sellainen yliherkkä omatunto, se etsii koko aika hyväksyntää, koska se elää siitä. Ja miten tähän tulee ja miten se lopulta muljahtaa sille mallille, niin se onkin mielenkiintoinen asia. Sallimme ottaa sun kanssasi esille Raamatun ihan ensimmäiset lehdet. Tätä asiaa ei voi käsitellä menemättä ja palaamatta ihan alkuun. Jumala loi ihmisen ja sitten tapahtui se, minkä me tunnemme syntiin lankeemuksena. Ja nyt, jotta me ymmärrämme jotain omasta tunnosta, niin on tietysti ymmärrettävä se, että meidän sisimpämme, meidän sydämemme, meidän omatuntomme, se on Jumalan luoma. Se on hyvä asia sinänsä. Se on annettu meille sitä varten, että jokin meidän sisällämme ohjaisi meitä valitsemaan oikein. Mutta omatunto ei kasva minkäänlaisessa tyhjiössä niin, että siihen ei pysty vaikuttamaan. Ja niinpä ihmisen omantunto vaikuttaa monenlaiset impulssit ulkopuolelta, hänen itsensä ulkopuolelta. Mutta alun perin tilanne oli tämä. Aadam ja Eeva, jotka oli luotu elämään Jumalan yhteydessä, lankesivat, niin kuin sinä muistat. Ja anna mun vetää sinun huomiosi Raamattuun näihin jakeisiin, joissa kerrotaan syntiin lankeemuksesta. Koska tässä nähdään ensimmäisen kerran, miten oikealla tavalla omatunto herää ja toimii ja herättää syyllisyyden. Ja ongelma on siinä, että yliherkkä omatunto toimii periaatteessa samalla tavalla, mutta se ei pysty selvittämään, mistä ihmeestä tämä toiminta johtuu. 3. lukua, 8. jakeessa meille kerrotaan, ihan siellä 7. jakeessa kerrotaan, miten ensimmäinen ihmispari langettuaan syntiin huomaavat ensimmäisen kerran jotain. Silloin aukenivat heidän molempain silmät ja he huomasivat olevansa alasti. Ja he sitoivat yhteen viikunapuulehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Ensimmäinen vaihe, häpeä. Häpeä siitä, että nyt he ovat tehneet jotain, he ovat paljastuneet ja he yrittävät peittää oman häpeänsä. Se on se kaikkien hirmuisin paineena, mitä ihminen yöllä voi nähdä, että hän on jossakin julkisella paikalla eikä ole vaatteita päällä. Se on se tunne. Kerran kun olin postimiehenä, niin uskotaan tai jälkeen aamulla, kun menin 7:ltä töihin, niin keskellä lattiaa makaa alaston mies. Ja hänen unensa ei voinut enää olla hirvittävämpi kuin sen todellisuus, minä herää, kun yritin herätellä ja sanoa, että kuule niin, että sun kannattaisi varmaan herätä, että tässä työpäivä alkaa kohta. Hän oli siivoja, joka oli jäänyt sitten, en tiedä vieläkään syytä, miksi hän oli siihen. Ja sitten hän yritti vetäytyä sen semmoisen siivojakärrynsä taakse ja laittaa vaatteita päälle. Mutta se oli häpeä. Mutta ihminen olisi helposti voinut toimia toisella tavalla kuin Jumala toimii tässä tilanteessa. Kun he ovat peittäneet itsensä, niin he kuulevat, kuinka Herra Jumala käyskentelee paratiisissa illan viideydessä ja mies vaimoinen lymyää Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. He piiloutuvat, Ensin tulee häpeä, sitten tulee piiloutuminen, pakeneminen, lymyäminen. Ajattele sitä tilannetta, että kun ihmiset ovat, ensimmäinen ihmispari on elänyt paratiisissa, niin se, että he kuulevat Jumalan askelten äänen, niin sehän on suuremmoinen asia. Kuuletko Eeva? Taas Jumala tulee. Mennään. Tutut askeleet. Jipii. Jumala tulee. Mutta nyt tilanne vaihtuu. Samat askeleet, jotka aikaisemmin olivat olleet ilon asia, on yhtäkkiä asia, joka saa tämän ihmisparin pakenemaan ja lymyämään Jumalan kasvojen edestä. Merkillinen on tuo ihmisen omatunto. Ja sitten Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Ah, miten siunattu sana. Onneksi Jumala ei sanonut, siellähän sinä olet. Vaan hän sanoi, missä sinä olet? Mitä ajattelet, jos tuollaisessa tilanteessa joku olisi mennyt ja yrittänyt osoitella sormella, että katso nyt Jumala, tuolla ne ovat, ja vetää puskaa pois tieltä. Varmasti tämä Aadam ja Eeva olisivat kaikin voimin taistelleet sitä vastaan, että he eivät olisi paljastuneet, koska he tiesivät jo, että he ovat alasti, he ovat rikkoneet Jumalaa vastaan, he ovat häpeissään. Mutta Jumala antoi ihmiselle tilaisuuden. Hän ei huutanut sinne, että siellähän sinä olet, vaan hän antoi mahdollisuuden Aadamille tulla esiin. Hän sanoi, missä sinä olet. Kai nyt Jumala tietää, missä Aadam oli. Eikö totta? Kyllä hän tiesi. Mutta hän antoi Aadamille mahdollisuuden tulla esiin. Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymysin. Hän häpesi. Hän pelkäsi, kun kuuli Jumalan askeleet ja piiloutui Jumalalta. Ja tämä on traagista. Kun omatunto, joka on yliherkkä ja alkaa hallita ihmisen elämää väärällä tavalla. Se ei saa ihmistä ainoastaan pakenemaan toisten ihmisten luota, vaan pakenemaan jonnekin pusikkoihin, myöskin Jumalan kasvojen edestä. Koska ne askeleet, jotka pitäisivät olla suloiset, jotka pitäisivät julistaa hyvää sanomaa ihmisen elämään, ne ovat jostain syystä pelottavat. Ne saavat pakenemaan ja vetäytymään Jumalan edestä. Koska ihminen luulee, että hänen täytyy olla jotain muuta kuin mitä hän on. Helppo on tietysti olla jälkiviisas, ja tämä on tietysti jälkiviisauden huippu, kun arvostelee, mitä tapahtui ihan alussa. Mutta todennäköisesti Aadamin olisi kannattanut tuossa tilanteessa vain tulla esiin ja todeta, Jumala, me teimme väärin, tässä me olemme. Mutta hän pelkäsi, koska hän tiesi oman häpeänsä. Ja sitten Jumala vastaa ja sanoi, kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti, etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin. Niin se minun vikani ollut. Se oli sen toisen syy. Ensin tulee häpeä, sitten tulee oman häpeän peitteleminen, sitten tulee piiloutuminen, pakoon juokseminen, ja sitten kun tulee paljastuminen, niin en se minä ollut, se oli tuo toinen. Niin Herra Jumala sanoi vaimolle, mitä sä olet tehnyt? Vaimo vastasi, käärme petti minut, ja minä söin. Ja koko aika vastuu siirtyy ja siirtyy. Mitenköhän tilanne olisi, jos Aadam ja Eeva olisivat tunnustaneet suoraan ja tunnustaneet, että me teimme syntiä. Mutta mielenkiintoinen tilanne tässä koko kokonaisuudessa on se, että huolimatta siitä, että ihminen tällä tavalla lankesi ja teki syntiä, niin Jumala ei hyljännyt ihmistä. Jumala ei hyljännyt ihmistä. Jumala lausuu kirouksen käärmeen ylle, Jumala lausuu kirouksen maan ylle, mutta Raamattu ei suoranaisesti sano, että Jumala olisi kironnut ihmisen tuossa tilanteessa. Ensimmäisen kerran Jumala lausuu kirouksen ihmisen ylle Kainin tapauksessa. Mutta kun tämä tilanne on ohitse, niin mitä Jumala tekee? Hän ei sanonut, että antaa vetää, nyt se on ohitse, tästä ei tule mitään, vaan hän tekee heille vaatteen ja peittää heidän häpeänsä. Ajattele, miten ihmeellinen Jumala. Hän ei ole siellähän sinä olet Jumala, vaan hän on missä olet Jumala, joka peittää meidän häpeämme, joka ottaa vastaan. Ja meidän tragediamme on se, että kun meidän omatuntomme toimii väärällä tavalla, niin se saa meidät pakenemaan Jumalaa, koska me luulemme, että Jumala ei enää ota meitä vastaan. Ja miten monta esimerkkiä Raamatussa onkaan Jumalasta, joka avosylin ottaa vastaan ihmisen, joka tulee hänen luoksensa heikkouksineen ja puutteineen. Sinä muistat tuhlaajapojan kertomuksen. Sinä muistat kuvauksen siitä, miten Jeesus sanoi, että taivaassa on ilo enkeleillä yhdestä syntisestä, joka kääntyy ja tekee parannuksen. Hän sanoi, taivaassa iloitaan siitä, että joku kääntyy. No nyt, tässä kertomuksessa ja tapauksessa ihmisen omatunto herää ensimmäisen kerran ja ihan oikealla tavalla. Ja omatunto onkin tarkoitettu varoittamaan silloin, kun ihminen tekee jotain todella väärin. Silloin omatunton täytyykin toimia. Ihminen, jolla omatunto ei varoita väärin tekemisestä, eikä puhu mitään, eikä sano mitään, niin sellaista kutsutaan psykopaatiksi, jolla ei ole omaa tuntoa. Jonkinlainen Saddam Hussein, joka voi tehdä mitä tahansa, tuntematta minkäänlaista pienintäkään syyllisyyttä. Sellaisessa on jotain todella pahasti pielessä. Normaalisti omatunto nuhtelee ihmistä, varoittaa ihmistä silloin, kun hän on tehnyt tai on tekemässä jotain aidosti väärin. Mutta sitten se yliherkän omantunnon ongelma on se, että kun ihminen potee sellaista merkillistä sisäistä riittämättömyyden tunnetta, eikä pysty oikein itsekään selvittämään, mistä se johtuu. Hän ei pysty antamaan sille mitään selkeää määritelmää ja sanomaan, että tuossa minä tein väärin. Ja sen tähden minun omatuntoni on siitä kipeä. Vaan se vaan koko aika on sellainen epämääräinen riittämättömyyden, oman heikkouden tunteminen. Yliherkän omantunnon omava ihminen pelkää lähestyvien askelien ääntä. Olipa ne sitten ihmisen askeleet tai Jumalan askeleet. Kun joku tulee lähelle sillä tavoin, että on vaarana se, että hän oikein oppii sinut tuntemaan, tai minut, niin me vetäydymme. Koska me pelkäämme, että jos meistä paljastuu, jos hän saa tietää meistä meidän todellisen puolemme kaikki ne heikkouksineen, niin ehkä hän ei oikein hyväksykään minua. Ehkä hän pudottaa minut ystäväpiirinsä ulkopuolelle. Ja näinhän ihmisten maailmassa voi käydä, koska me olemme ihmisiä ja lankeavaisia itse kukin meistä. Mutta meidän virheemme ja ongelmamme tulee siinä, että me ajattelemme, että Jumala toimii ihmisen tavoin. Ja hän ei toimi niin kuin ihminen toimii. Raamatussa on monia esimerkkejä siitä ja kuvauksia siitä, että Jumala ottaa vastaan. Niin kuin syntinlankemuskertomuksessa osoitetaan, ihminen alkaa peitellä omaa vajavaisuuttaan. Ja sitten tämä omatunto alkaa elää sellaisessa kierteessä, jossa sen täytyy koko aika aivan kuin rauhoittaa itseään sillä tietoisuudella, että hänet on hyväksytty. Hänet on hyväksytty. Ja niinpä hän jatkuvasti pyrkii olemaan kaikille ihmisille kaikella tavalla mieliksi, jotta hänen omatuntonsa ei pääsisi häntä vaivaamaan. Ja omatunto alkaa pikkuhiljaa tyrannisoida hänen elämäänsä, hänen ihmissuhteitaan, hänen Jumala-suhdettaan hirmuisella tavalla. Ja kuitenkin Jumala on varannut meille vapauden tien Jeesuksessa, Kristuksessa, tällaisesta, oman tunnon tyranniasta, jossa meitä ajetaan uusiin ja jatkuviin loputtomiin suorituksiin osoittamaan, että kyllähän minä sentään suht koht hyvä ja mukava olen. Katso Raamatusta yksi Raamatun kohta, joka löytyy Roomalaiskirje 9. luvusta. Siinä ensimmäisessä jakeessa. Siellä todetaan tällä tavalla. Paavali puhuu omasta tunnosta. 9:1. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele. Sen todistaa minulle omatuntoni pyhässä hengessä. Sen todistaa minulle omatuntoni pyhässä hengessä. Ja tämä on tärkeä havaita. On tärkeää, että kristityn ihmisen omatunto todistaa ja toimii pyhässä hengessä. Tuo Raamatun jae, jonka me luimme ihan aluksi Paavalin tekstistä, niin se on varsin mielenkiintoinen ja merkillinen siitä syystä, että Paavali toteaa, että hän on kaikessa vaeltanut hyvällä omalla tunnolla tähän päivään saakka. Ja kun hän sanoo noin totaalisesti, niin se merkitsee sitä, että hän ei ole tuntenut oman tunnon syytöstä edes silloin, kun hän vainosi Herran seurakuntaa. Oliko koskaan pysähtynyt ajattelemaan tätä? Hän teki sen ihan hyvällä omalla tunnolla. Ei hänen oma tuntonsa soimannut siitä, että hän vainosi Herran seurakuntaa. Hän ajattelee, että tässä on niin suuri asia kysymyksessä nyt Jumalan kunnia, että nirri pois kristityiltä. Hän on hyvällä asialla. Eihän ole mitään syytä kokea oman tunnon tuskia siitä. Mutta sitten on toinen Paavali kirjeissä, kääntymyksen jälkeen, joka toteaa minun omatuntoni pyhässä hengessä. Omatunto ei ole pettämätön opas ja ohjenuora. Omatunto ei ole ilman muuta Jumalan ääni ihmisen sisimmässä, joka ilman muuta johdattaa ja ohjaa, että nyt olet tekemässä väärin, nyt olet tekemässä oikein. Se voi olla opas silloin, jos se on omatunto, joka toimii ja todistaa pyhässä hengessä. Mutta millä tavalla omatunto voi toimia pyhässä hengessä? Ilman muuta ensimmäiseksi sen kautta, että omatunto kasvaa Jumalan sanassa. Omatunto ja meidän sisimpämme oppii ymmärtämään sen, mikä on todella oikein ja mikä on todella väärin. Monia sellaisia kysymyksiä tulee meidän eteen, tilanteita, joissa Raamattu ei selvästi osoita, onko jokin hyvää tai onko jokin sinänsä pahaa. Ja sitten jonkun omatunto tuomitsee sellaisen toiminnan ja toisen omatunto taas ei tuomitse. Ja Paavali puhuu näistä tilanteista, sinun kannattaa merkitä itsellesi ylös ja oikein tutustua huolella ensimmäisen korinttolaiskirjan lukuihin 8 ja lukuun 10. Anteeksi. Ensimmäinen korinttolaiskirje luku 8, se oli ainakin, mutta se toinen luku. Se ei ollutkaan korinttolaiskirjassa, vaan se oli roomalaiskirjeessä. Roomalaiskirjeen 14. luku. Ensimmäinen korinttolaiskirje 8 ja roomalaiskirje 14, jossa Paavali osoittaa ja puhuu näistä oman tunnon ja ehdonvallan alaisista asioista. Ja on tärkeää, että sinun omatuntosi saa kasvaa Jumalan sanassa ja sen ymmärtämissä, minkä Jumala todella todistaa vääräksi ja oikeaksi. Ja sitten tulee näitä oman tunnon kysymyksiä, joissa meillä voi olla mielipideeroja. Saako ristikkoa täytellä? Sun muita kysymyksiä. Saako mennä katsomaan jääkiekon MM-otteluita? Voiko kotona olla televisio? Kaikkia tällaisia kysymyksiä, joista Jumalan sana ei oikein puhu mitään. Miten me ratkaisemme nämä kysymykset? Paavalin aikana oli olemassa ongelma, joka löytyy juuri noissa korinttolaiskirjeen kohdista, jossa Paavali puhuu näistä omantunnon kysymyksistä. Hän toteaa, siellä on ihmisiä, joilla on heikko omatunto, jotka sanovat, että paranee syödä vain kasviksia. Sen tähden, että liha, jota Korinton markkinoilla myydään, se on uhrattu joskus aikaisemmin epäjumalille. Ja kun he ovat aikansa eläneet noissa epäjumalien palvonnassa ja tuollaisessa, niin heidän omatuntonsa ei ole vielä vapautunut siitä, että hei, sehän on vain lihaa. Oli sitten minkälaisten menojen kautta aikaisemmin käynyt lävitse. Mutta kun he eivät itse ole osallistuneet Jumalan palvelusmenoihin, niin se on vain lihaa, jonka he syövät ja kiittävät siitä Jumalaa. Mutta toista ajattelevat, että kun se kerran on nyt jossakin tilanteessa uhrattu, niin ei parane syödä ollenkaan, ettei vahingossa vaan riko Jumalaa vastaan, ettei vahingossa syö epäjumalalle uhrattua. Niin parempi on, ettei syö lihaa ollenkaan, että syödään vaan kasviksi. Ja se on noissa Raamatun luvuissa Paavali osoittaa, ja puhuu siitä, miten tärkeää on olla rikkomatta omaa tuntoansa vastaan. Jos sinun omatuntosi tuomitsee sinut jostakin asiasta, tai sinä koet, että sinun omatuntosi ei sitä salli, niin älä tee sitä. Odota, kunnes Jumalan pyhä henki kasvattaa sinua, ja sinä löydät Jumalan sanasta ymmärrystä ja valoa, joka vapauttaa sinun sisimpäsi elämään siinä vapaudessa. Mutta älä missään tapauksessa riko omaa tuntoasi vastaan. Ja veli ja sisar, jonka omatunto on vapaampi jossakin asiassa, älä loukkaa toisen omaa tuntoa, joka voi loukkaantua sinun vapaudestasi. Tee omissa oloissasi, minkä sinä koet olevasi vapaa tekemään asiassa, jota Jumalan sana ei tuomitse sen kummemmin. Täytä ristikkoa ihan rauhassa. Mutta jos joku toinen siitä loukkaantuu, niin älä täytä ainakaan seurakunnan kokouksessa sitä ristikkoa. No, tämä nyt on tällainen naivikin esimerkki, mutta sinä ymmärrät, on tällaisia tilanteita. Me voisimme puhua vaikka ei olekaan joulu, niin joulukuusesta tai jostakin muusta. Joku kokee vapautta viettää joulua, toinen kokee, että ei voi, että siellä on kaikenlaisia pakanallisia juuria taustalla. Joku sanoo, että emme voi syödä pääsiäismunia, kun ne on babylonilaisia hedelmällisyyskulttia sun muita. Toinen sanoo, että se on suklaata. Se on ihan sama, onko se pyöreä vai kuution muotoinen. Sen ymmärrät, että ihmisen omatunto on sellainen merkillinen asia. Se ei ole jonkinlainen automaattinen, absoluuttinen totuuden mittari. Ainoa, mikä on absoluuttinen totuuden mittari ihmiselle, voi olla löytyä Jumalan ilmoituksesta. Siitä ilmoituksesta, joka on sidottu Jumalan muuttumattomaan olemukseen. Siihen, mitä Jumala on. Ja tämä ilmoitus menee myöskin meidän oman tuntomme yläpuolelle. Mutta millä tavalla ihminen voi ajautua sitten sellaisen merkillisen yliherkkään omaan tuntoon? Syitä tietysti voi olla monia, mutta mieleeni tulee eräs perheystävämme, joka epäonnistuneessa avioliitossaan murtui aika lailla totaalisesti. Kun hänen miehensä aina sanoi sitä, että sinusta ole mihinkään. Sinä olet ruma, et sinä pysty, et sinä osaa. Ja pikkuhiljaa nämä syytökset painuivat niin syvälle, että tämä ihminen murtui. Hän ei kestänyt ja hän tunsi, että hän on huono. Hän on kaikkea sitä, mitä hänestä sanottiin, että hän on. Jotka olivat täysin valheellista. Ja nuo syytökset alkoivat hallita hänen elämäänsä. Ehkäpä joku koulukiusaamisen uhri saattaa ajatella, että hänestä ei ole mihinkään. Kun aina koulussa joku on nauranut hänelle. Miten hän on kulkenut, miten hän on kävellyt, minkälainen hän on. Ja hän kantaa tuota koko aika jatkuvasti. Ja hän oppii sen, että ainoa keino, jolla hän pystyy selviytymään siitä, ettei hän jatkuvasti koe sitä häpeää itsessään, on se, että no hyvä, hän pyrkiikin olemaan sitten mieliksi tuolle toiselle ihmiselle. Aivan kuin ostamaan hyväksyntää. Minä olen sinulle mieliksi ja sinä hyväksyt minut. Tämä on semmoinen mukava vaihtokauppa, tässä eletään. Mutta tässä ongelma sitten piileekin. Monet harhakultit ja opettajat tarttuvat juuri ihmiseen, jolla on heikko omatunto, joka vaatii jonkun vahvan aina sanomaan, milloin hän on hyväksytty ja milloin hän ei ole hyväksytty. Ja usein ne tämmöiset hyväksymisen asiat pyörivät juuri sellaisilla alueilla, jotka ovat niitä Raamatussa esille tuotuja asioita, tai Raamatussa esille tuomattomia asioita, joista Raamattu ei puhu oikeastaan mitään. Mutta joku sellainen, jolla on vahva omatunto ja oikeastaan poltin raudalla merkitty omatunto, niin kuin Raamattu sanoo, hallitsee toista, jolla on heikko omatunto. Hän laatii sääntöjä, hän laatii käskyjä ja sanoo, jos et näitä seuraa, niin minä en hyväksy sinua. Ja toinen, joka on aina elänyt siinä, että häntä ei ole hyväksytty, niin haluaa sen hyväksymisen ja alistuu alistumistaan uudestaan ja uudestaan toisen mielivallan. Mutta muuten Timoteuksen kirjeessä, jossa mainitaan tuo poltin raudalla merkitty omatunto, niin se on muuten mielenkiintoinen ilmaisu. Joku voisi ajatella, että se on paatunut omatunto, mutta ehkä uskallan olla hieman eri mieltä. 4. luvussa ensimmäistä Timoteuksen kirjettä jakeessa 1, 2 ja 3 puhutaan näin. Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Valheen puhujaan ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltin raudalla merkitty. Ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaan otetaan. Huomaa, kun Paavali puhuu poltin raudalla merkitystä omasta tunnosta, hän liittää siihen samalla myöskin ajatuksen siitä, että nämä ihmiset ovat ihmisiä, jotka laativat erilaisia säädöksiä, kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nauttittavaksi kiitoksia, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sellainen ihminen ei ainoastaan ole heikon oman tunnon omaava ihminen, joka omassa elämässään pohtii ja miettii, voikohan nyt noin tehdä. Poltin raudalla merkitty omatunto on ihminen, joka ei ainoastaan, välttämättä itse enää pohdi tällaisia kysymyksiä, vaan hän laatii ylimääräisiä taakkoja toisten ihmisten harteille kannettavaksi, miettimättä niitä sen kummemmin edes sydämessä. Se on poltin raudalla merkitty omatunto. Ja miten paljon on tällaisia ylimääräisiä säädöksiä ja käskyjä, jotka ovat täysin ihmistekoisia, jolla ihmisen omatunto on taakoitettu ja rasitettu. Ja ihminen, joka elää siinä, että hän etsii hyväksyntää, koska joskus aikaisemmin häntä ei ole hyväksytty, joutuu näiden orjuuteen ja näiden alaisuuteen. Miten paljon joku sellainen sana voi jossakin elämäntilanteessa merkitä, jossa ihmisen, aivan kuin ihmisarvo, poljetaan maahan. Se häpeän tunne, se kauhu, jota ihminen kokee. Ja päättää, minä en enää koskaan halua kokea sellaista. Niinpä alkaa kartella ja välttää sitä tilanteessa kuin tilanteessa. Ja koko aika etsii hyväksyntää. Nyt, kun Jumala loi ihmisen, Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku. Kun Jumala oli luonut ihmisen, niin kerrotaan, että tuo viimeinen luomispäivä päättyi niin kuin monella tapaa ennenkin. Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja hän sanoi, katso, se on sangen hyvä. Kun Jumala loi ihmisen, hän sanoi, katso, sangen hyvä. Hän oli tyytyväinen siihen, että ihminen on olemassa. Se on hyvä, että sinä olet olemassa. Psalmin 8 mukaan meille kerrotaan, miten Jumala luodessaan ihmisen asetti hänet kaikkien tekojensa haltijaksi. Kunnialla ja kirkkaudella sinä hänet seppelöitsi. Miten paljon Jumala rakastikaan ihmistä, jonka hän oli luonut. Langenneenakin ihminen on edelleen Jumalan kuva. Niin kuin joku kuuluisa kristitty ajatteli, muistaakseni Francis Schaeffer on sanonut, ihminen on langenneenakin loistelias raunio. Glorious ruin. Samalla tavalla, jos sinä matkustat tuonne Välimeren maihin ja saaristoihin, sinä voit mennä Ateenaan katsomaan niitä vanhoja raunioita, joita siellä on, ja saada jonkinlaisen välähdyksen siitä loistosta, joka Ateenassa aikanaan on ollut. Tai menet Roomaan katsomaan Kolosseumia ja mietit, wow, mikä paikka tämä on ollut. Se on raunio, mutta raunionakin se heijastaa jotain siitä suuruudesta, joka siellä aikaisemmin on ollut. Ihminen Jumalan kuvana, vaikka hän ei ole sitä, miksi Jumala hänet alun perin loi, hän on edelleen kuitenkin loistelias raunio siinä mielessä, että hänessä edelleen on se Jumalan kuva. Ja kun me katsomme toinen toisiamme, me näemme, että ajattele, minkälainen tämä onkaan ollut. Minkälainen ihminen onkaan ollut, ennen kuin tuli syntiin lankemus. Ja kun hän edelleen heijastaa tuota Jumalan kunniaa ja kirkkautta langenneessakin tilassa. Ja tämä sen tähden, että väärä syyllisyys, semmoinen yliherkkä omatunto kohdistaa kaiken syytöksensä sinun olemassaolosi oikeutukseen. Sinä olet paha. Sinä olet huono. Sinusta ei ole mihinkään. Ikävä, että olet olemassa, sanoo huono omatunto, yliherkkä omatunto. Mutta Jumala sanoo, sangen hyvä. Loistelias raunio. Nyt on ehkä helpompi ymmärtää, minkä takia Jeesus sanoo aika hurjat sanat Matteuksen evankeliumin 5. luvussa. Kun hän sanoo tällä tavalla näin, jakeessa 21-22. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapa, ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Niin nämä oli Jeesuksen sanoja. Joku sanoi, että huhhuh, mutta korjataan nyt, ettei tule väärinkäsitystä. Nämä olivat Jeesuksen sanoja. Huomaatko, Jeesus tuomitsee selkeäsanaisesti sellaisen käyttäytymisen, jossa joku kohdentaa ja tuomitsee aivan kuin toisen olemassaolon ihmisenä tyhjänpäiväiseksi. Sinä olet tyhjänpäiväinen, parempi kuin sinua ei olisi ollut olemassakaan. Ehkä joskus joku on joutunut lapsuudessa kuulemaan sitä, että juu, kumpa sinä olisit ollut poika, etkä olet tyttö. Ei me sinua oikeastaan haluttukaan, mutta näin nyt vaan kävi. Sinä olit vahinko. Sinä olet tyhjänpäiväinen. Ja nuo sanat kulkevat sitten kielteisenä, synkkänä perintönä aikuisikään. Ja sinä kannat koko ajan mielessä tuota, jos sinä olet tyhjänpäiväinen. Minä olen tyhjänpäiväinen. On paha, että minä olen olemassa. Minua ei haluttu. Ja koska minua ei haluttu, niin minunhan täytyy tehdä itseni haluttavaksi. Ja miten minä teen itseni haluttavaksi, etten koe itseäni tyhjänpäiväiseksi, on tietysti se, että minä olen kaikille mieliksi. Minulla ei ole oikeuksia. Minun täytyy vaan tehdä niin kuin toiset toivovat ja haluavat, että minä teen. Ja niinpä tuosta kaikkien miellyttämisestä tulee jonkinlaista ikään kuin semmoista kauppatavaraa, jolla ostetaan hyväksyntää toiselta ihmiseltä. Ja yliherkkä omatunto asettuu loppujen lopuksi Jumalan paikalle. Se alkaa ohjata elämää. Ei enää se, että Jumala, Herra, hallitsee. Jumala, joka on hyväksynyt sinut. Jumala, joka sanoi, sangen hyvä. Hyvä, että sinä olet olemassa. Ilmestyskirjassa kerrotaan meille, miten siellä Jumalan valtaistumin edessä Jumalaa ylistetään ja siellä nämä vanhimmat sanovat, kiitetty olet Herra, joka olit, joka tuleva on, Sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Mitään ei ole tässä maailmankaikkeudessa olemassa ilman, että Jumala on tahtonut sen olevaksi. Sinä olet olemassa sen tähden, että Jumala halusi sinut. Sinä olet toivottu, etkä ei toivottu. Jumala tahtoi ja sen tähden sinä olet olemassa. Olivatpa sinun syntymäsi lähtökohdat taikka taustasi minkälaiset tahansa. Jumala halusi, että sinä olet. Ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä viitataan edelleen omaan tuntoon. Ensimmäisessä luvussa, niin. Täällä todetaan, tämä liittyy mielenkiintoisella tavalla tuohon, mitä me luimme Poltin raudalla merkitystä omasta tunnosta. Jakeessa 5, jakeeseen 7. Käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Kolme asiaa. Puhdas sydän, hyvä omatunto ja vilpitön usko. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin. Ja minkähänlaisiin jaarituksiin? Tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Jälleen kerran, kun ihmisen omatunto joutuu vääränlaiseen myllytyksen alaisuuteen, niin hän taas hakee turvaa käskyistä ja säädöksistä, kielloista ja käskyistä, ylimääräisistä. Ja pahimmassa tilanteessa alkaa vaatia toisilta myöskin samaa. Kun hän ei ole voinut pitää puhdasta omatuntoa, ehkäpä siitä syystä, että hänen omatuntonsa on yliherkkä, joka jatkuvasti tuomitsee. Nimittäin nuo säännöt sitten tuovat semmoista kivaa turvaa. Minä koin olevani hyväksytty, kun minun hurskauteni on tarkasti mitattavissa. Minä tiedän, olenko minä tehnyt väärin vai enkö minä ole tehnyt väärin. Olenko minä täyttänyt ristikkoa tänään vai enkö minä ole täyttänyt ristikkoa tänään. Nyt minä tiedän, että Jumala on hyväksynyt minut, kun minä olen tehnyt sitä taikka tätä. Ja niinpä nuo säännöt luodaan ikään kuin jonkinlaiseksi turvaksi, mutta yhtäkkiä ihminen huomaa, että ne eivät millään riitä tyynnyttämään hänen omaa tuntoansa. Jatkuvasti tarvitaan uutta säännöstä, uutta säädöstä, uutta kieltoa, uutta käskyä, jotta ihminen voisi tuntea, että Jumala hänet hyväksyy. Koska hän tuntee, että hän on tyhjänpäiväinen. Samassa Timoteus-kirjassa, samassa luvussa vielä, jakeessa 19, kehoitetaan vielä näin, oikeastaan 18, sanotaan, tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksi poikani Timoteus aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelit uskon jalon taistelun säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Miten tärkeä on säilyttää usko ja hyvä omatunto oikeassa mielessä, koska niiden hylkääminen voi johtaa haaksirikkoon. Minä olen joskus miettinyt tätä, kun niin paljon puhutaan, että miten joku ihminen luopuu uskostaan tai niin sanotusti tulee luopioksi ja lähtee maailman teille. Minä uskaltaisin sanoa, että hyvin monet näistä ihmisistä, jotka ovat menneet takaisin maailmaan, ovat menneet yksinkertaisesti siitä syystä, että he ovat palaneet ja väsyneet. He eivät ole jaksaneet niitä jatkuvaa sisimmässä olevaa pientä nalkutusta siitä, että koko aika ollaan aivan kuin vajaamittaisia. Koko mikään ei oikein tyydytä. Ei niitä mikään ei tyydytä Jumalaa, mutta sitä omaa tuntua ei saa hiljaiseksi. Juuri kun luulen, että olen onnistunut, niin löytyy joku uusi asia. Ja sitten ehkä tulee joku, jonka oma tunto on myös heikko, jopa Poltin raudalla merkitty ja toteaa, miten sinä tuommoista teet. Ja taas hän ottaa elämänsä uuden säännön, jota ei ole Jumala koskaan antanut, mutta joka johtuu oman tunnon vääristyneestä käsityksestä siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä on oikeastaan tarpeellista. Ja hän väsyy niihin jatkuviin pikkusääntöihin, kieltoihin ja käskyihin. Ja niinpä hän palaa loppuun ja hän ajattelee, ei tätä kukaan jaksa ja lähtee maailmaan. Ja luulee, että nyt tilanne on sitten ratkennut, kun ei tarvitse välittää mitään tuosta sisimmässä olevasta pienestä äänestä. Mutta se ei ole ratkaisu. Mutta ehkä tämä auttaa ymmärtämään myöskin sellaisia ihmisiä, jotka tulevat meidän kohdallamme, jotka ovat lähteneet maailman teille. Katso miten paljon ja kysy, mietiskele mielessäsi, kun juttelet heidän kanssaan. Ehkä sieltä löytyy taustalta juuri tämä, he eivät ole jaksaneet. He ovat luulleet, että se on ollut Jumala, joka koko aika on syyttänyt, ja Jumala ei ole ollut tyytyväinen. No onko Jumala ollut tyytyväinen? Jumala on ollut tyytyväinen Kristuksessa. Kun Jeesus annettiin, kun Jeesus kärsi ja kuoli meidän syntimme edestä, Jumala tuli tyytyväiseksi. Meidän omatuntomme pyhässä hengessä löytää levon Jeesuksessa, johon kohdistettiin kaikki se Jumalan, miten sanoisi, kielteinen ja Jumalan hyväksymättömyys, mitä hän tuntee syntiä kohtaan. Jeesuksen tähden Jumala hyväksyy sinut täydellisesti omakseen. Jeesuksen tähden sinun omatuntosi saa löytää levo ja rauhan. Katso hebrealaiskirjeestä. Yhdeksännestä luvusta muutama ihmeellinen jae. Yhdeksännessä jakeessa todetaan vanhan liiton vertauskuvista näin. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassa tunnossaan sitä, joka Jumalan palvelusta toimittaa. Vanhassa liitossa uhrit toistettiin jatkuvasti. Ihmiset aina muistivat oman syyllisyytensä. Heidän omatuntonsa ei koskaan voinut, niin kuin sanotaan, heidän omatuntonsa ei voinut tehdä täydelliseksi. Se ei koskaan vapautunut, koska jatkuvissa uhreissa oli muistutus siitä syyllisyydestä, joka heidän elämänsä seurasi. Mutta sitten jakeessa 14 sanotaan näin. Kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri? Hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Mitä ovat nämä ihmeen kuolleet teot? Ne ovat niitä tekoja, joilla me yritämme ostaa Jumalan ja toinen toistemme hyväksyntää, että meidän omatuntosi voisi löytää semmoisen täydellisyyden tilan. Täydellisyydestähän on kysymys. Perfektionistista, niin kuin joku sanoo. Siitä, että me yritämme osoittautua olevamme virheettömiä, erheettömiä. Me vetäydymme omaan pusikkoomme sen tähden, että joku saattaa nähdä, että hei, me olemme alasti. Ja kuitenkin Jumala tarjoaa meille vaatetuksen ja peitteen Kristuksessa. Ja hyväksyy meidät. Kristuksen veren kautta, niin kuin tässä sanotaan, hän, joka uhrasi iankaikkisen hengen kautta itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista. Tuossa uhrissa sinut hyväksytään. Tuossa uhrissa sinun omatuntosi vaiennetaan. Kaikista niistä syytöksistä, jotka yrittävät vaatia sinua yhä enemmän ja enemmän tekemään ja osoittamaan Jumalalle, kuin miten... Niin, tai osoittamaan Jumalalle, että hei, minä haluan sinun hyväksyntäsi. Jumala on sinun ystäväsi. Jumala on sinun ystäväsi. Ja millainen on hyvä ystävä? Se on sellainen hyvä ystävä, jolle uskaltaa puhua kaiken. Puhua ääneen. Kun ihminen omatunto joku koko aika vaatii häntä täydellisyyteen, niin hän alkaa jopa... niin kuin sanotaan, editoimaan omaa puhettaankin, jotta ei toisella olisi mitään sanottavaa siitä, että hän sanoo nyt jotenkin hassusti tämän väärin. Ja mä muistan aina aikanaan, miten kun olin rukouksessa Jumalan edessä, niin yritin oikein huolellisesti laatia sanani, ettei Jumala vaan ymmärrä väärin. Kun sä tiedät, kun puhuu toiselle ihmiselle, niin on se vaara, että kun sanoo jotain noin niin kuin vähän rennommin, niin se ymmärtää sen kuitenkin väärin. Sitten pitää selittää, että no enhän minä nyt sitä tarkoittanut, ja rauhoitella sitä ihmistä. Ehkä Jumalakin ymmärtää asian väärin. Joten täytyy editoida huolellisesti, rauhallisesti. Jumala, kyllähän sä nyt ymmärrät, mitä minä tarkoitan, kun minä sanon tätä. Ei minä nyt sitä tarkoita, Jumala. Mutta ajattele, Jumala joka tapauksessa tietää, mitä sinä tarkoitat. Et sinä voi kätkeä häneltä yhtään mitään. Hän tietää ja tuntee sinun sydämesi. Hän on hyvä ystävä sinulle. Jeesus sanoi, en minä kutsu teitä enää palvelijoiksi, vaan ystäviksi minä kutsun teitä. Miten ihmeellinen asia. Persialainen sanalasku sanoo tällä tavalla, että ystävä on sellainen, jonka käsiin sinä voit vuodattaa koko sydämesi jyvineen ja akanoineen. Ja tietää, että lempeät kädet ottavat ne vastaan, puhaltavat hellästi kaikki akanat pois ja jättää vain jyvät jäljelle. Miten ihmeellinen onkaan tämä taivaallinen ystävä Jeesus, joka on juuri tällainen. Kun sinä purat hänelle sydämesi, Ja sinun tarvitse koko aika yrittää nyppiä niitä akanoita sieltä pois, että Jumala vaan ymmärrä sinua väärin. Hän ymmärtää, hän tietää, hän tuntee, hän on hyvä ystävä. Jos ei sinulla koskaan ole sellaista ystävää ollut, niin sinulla on sellainen Jeesuksessa Kristuksessa. Voi olla, että sitä on vaikea uskoa ja vaikea ymmärtää, koska meidän omassa kokemuskentämässämme voi olla niin huonoja esimerkkejä, että me joudumme tuohon samaan ansaan, tai eihän se mikään ansa Aadamille Eevalle ollut, mutta se oli ihan tuollainen ihmisen reaktio. Me pakenemme omiin pusikkoihimme, kätkeäksemme oman häpeämme. Sen sijaan, että me tulisimme Jumalan eteen, olipa sitten syytä tai ei, niin kuitenkin juuri sellaisena kuin me olemme. Jumala, tässä minä olen kaikessa alastomuudessa, niin sinä tiedät, sinä näet. Vapisevasti. Ja kuitenkin tietän, että Jumala sanoo, kuule, Jeesuksen kautta sinä olet minun. Eikä mikään voi tehdä sitä tyhjäksi. Johanneksen kirjeessä on yksi tärkeä asia, joka myöskin paljastaa, minkä tähden puhdas omatunto on tärkeä asia. Niin kuin sanoin, jos sinä koet jossakin asiassa rikkovasi omaa tuntoasi vastaan, niin älä tee omaa tuntoasi vastaan. Mutta täällä sanotaan näin, ensimmäinen Johanneksen kirje, jakeessa 19. Siitä me tiedämme, että olemme totuudessa ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Jumala on suurempi kuin sinun oma tuntosi. Jumala tietää kaikki. Rakkaan, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaa. Joten Jumala on suurempi kuin sinun sydämesi, suurempi kuin sinun omatuntosi syytökset. Tuossa ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 8. luvussa, missä Paavali puhuu tästä epäjumaliuhratusta ja kasvissyönnistä sun muusta siinä, niin hän myöskin aloittaa tämän luvun seuraavilla ajatuksilla. Hän toteaa näin. Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin me tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään, ensimmäinen jae. Mitä sitten epäjumalille uhrattuun lihaan tulee, niin tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä niin kuin tietää tulee, mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Mutta nyt mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta jumalaa kuin yksi. Nyt Paavali tarjoaa lääkkeeksi näille ihmisille tietoa, Jumalan ilmoitusta, Jumalan ilmestystietoa, jonka hän tässä jakaa heille. Ja hän toteaa, että muistakaa nyt tämä, vaikka on olemassa näitä niin sanotuille epäjumalille uhrattua lihaa, niin muistakaa, että todellisuudessa eivät nämä jumalat kuitenkaan mitään todellisia jumalia ole. Ja sen tähden se on loppujen lopuksi vain lihaa ja sekin liha kuuluu, niin kuin hän myöhemmin sanoo, maa ja kaikki mitä siinä on, se on Herran. Eivät nämä ole todellisia epäjumalia. Ja tämä on se tieto, joka on vapauttanut meidän omatuntomme. Meillä kaikilla on tieto. Ja nyt tämä Jumalan ilmoitus ja tieto vapauttaa meidän omantuntomme sellaisesta väärästä syyllisyydestä ja väärästä syynäämisestä. Mutta sitten hän toteaa näin, että kaikilla ei kuitenkaan ole tätä tietoa. Ja kesä 7. Ei kaikilla ole tätä tietoa, vaan tottumuksesta epäjumaliin muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa ikään kuin epäjumali uhrattuna ja heidän omatuntonsa, joka on heikko, tahraantuu siitä. Mikä oli heidän ongelmansa? Se, että heillä ei ollut tätä tietoa. Nyt hän sanoo näin. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä niin kuin tietää tulee. Toinen ihminen, jolla on Jumalan sanan mukainen tieto ja hänen sydämensä on vapaa, hän voi elää ja toteuttaa ja elää siinä Kristuksen vapaudessa, mutta on olemassa laki, joka menee tuon tiedon yläpuolelle. Se on rakkauden laki, joka kutsuu meitä olemaan niin, että me emme ole loukkauksiksi toiselle, jonka omatunto voi tahraantua siitä, että minä teen jotain sellaista, jonka minä omassa tunnossani tiedän ja olen vakuuttunut sen tiedon pohjalta, joka sanassa on, että tämä ei ole väärin. Mutta jonkun toisen omatunto, joka on vielä tottunut joihinkin vanhoihin asioihin, ei hänellä, jolla ei ole sitä tietoa. Hänen omatuntonsa voi tahraantua. Minut on kutsuttu valtamaan rakkauden mukaan, kunnes tuo sama tieto vapauttaa myöskin hänen omatuntonsa, ja me saamme yhdessä iloita siinä vapaudessa, joka Kristuksessa on. Mutta Raamatun, mitä sanoisi, lääke yliherkälle omalle tunnolle on Jumalan pyhän hengen kautta tullut ilmoituksen tieto sinun sydämeesi. On olemassa asioita, jotka Raamattu selvästi huomaa, selvästi ilmoittaa, mikä on syntiä ja mikä ei. Ja noilla alueilla oman tunnon pitäisi varoittaa ja meidän tulee harjaannuttaa omaa tuntoamme varoittamaan meitä noilla alueilla. Mutta sitten alueilla, joista Jumalan sana ei sano mitään, niin on, me joudumme kulkemaan oman tuntomme varassa. Ja sääntö siinä on se, älä riko omaa tuntoasi vastaan, muuten sinä teet syntiä. Oman tunnon vastaisesti toimiminen tilanteessa, jossa oma tunto syyttää ihmistä jossakin valintatilanteessa, on Raamatun mukaan synti. Kunnes tulee Jumalan sanan tieto, joka vapauttaa sinut siitä syyllisyydestä tai siitä, mitä sinä ehkä tuossa tilanteessa saatat kokea tuossa hetkessä. Sen tähden se, mitä Jumalan sana sanoo, on yläpuolella meidän oman tuntomme. Mistä sinä voit tietää, onko joku tuollainen syytös, jota sinä sydämessäsi koet, niin onko se semmoista aiheellista vai onko se aiheetonta? On ehkä kolme sellaista aluetta, jolla tämä asia voidaan raamatullisesti testata. Ensinnäkin kysy itseltäsi, mitä sinä oikein tunnet? Mitä sinä sydämessäsi sillä hetkellä tunnet? Mistä se aiheutui, mikä johtuu? Toinen kysymys on niin sanottu älyntesti. Mistä ja onko tämä, mitä sinä tunnet, onko se järkevää, onko se raamatullista? Onko se siis raamatullisesti väärin? Onko se selitettävä, mikä on se syy siihen, miksi sinä tunnet näin? Ja kolmanneksi, tahto, mikä on sinun aikomuksesi, mikä oli sinun tarkoituksesi? Katso yksi raamatun kohta hebrealaiskirjeestä. Ihan sieltä loppupuolelta. Tämä vaan tuli apropoo mieleen, toivottavasti se todellakin oli tässä, eikä jossakin muualla. Näin. 18 jae 13 lukua. Rukoilkaa meidän edestämme, sanoo Paavali, sillä me tiedämme, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa. Huomaatko, mitä Paavali sanoo? Koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa. On tärkeää se, mikä oli sinun aikomuksesi. Ajattele jotain pikku lasta, jolle sinä sanot, että pane ovi kiinni. Mutta kun hän ei oikein ymmärrä, mitä sinä oikein sanoit, niin hän tekeekin päinvastoin, hän avaa sitä ovea vielä enemmän. No hän tietysti teki päinvastoin, kun oli edellytetty, mutta sinä otat huomioon sen, että hän aikoi tehdä sinun sanasi mukaan. Ja Jumalakin ottaa huomioon sen, mikä oli sinun aikomuksesi. Kerron teille jotain hauskaa, omasta mielestäni hauskaa. Se ei välttämättä tehdä, mistä oli yhtään hauskaa. Meillä oli tuo eräs muistotilaisuus Alppilan kirkossa aikanaan. Siellä oli juhlapuhujia ja sitten kun yksi puhe oli lopettanut, niin yllytin sitten kansaa taputtamaan. Kun oli muutama puhuja mennyt, niin sitten joku kuiskasi minun korvaani, että tämä meni muuten hyvin tämä tilaisuus, mutta hirvittävä skandaali. Muistotilaisuudessa ei saa taputtaa. Ja mä ajattelin, että voi ei, mä tein sen taas. Ja minun oma tuntoni oikein kävi ylikierroksella, voi kauhistus, nyt tuli hirmunen moga tehtyä. Mutta sitten ajattelin näin, että en minä tätä tiennyt. Yleensä kinhoillaan semmoisia tilanteita, joissa pitää olla hirveän tarkka nämä etiketit. En minä tiedä näistä etiketeistä oikein kunnolla. Vaikka minä johonkin jonnekin edes täyden evankeliumin liikemiesten lounaalle, kun kaikki on niin tärkättyjä siellä. Ja tiedät, että mikä onko tuo nyt se salaattihaarukka vai mikä se on siinä ja mistä kupista nyt saa juoda. Ja tuossa tilanteessa sitten ajattelin, että totesin loppujen lopuksi itselleni näin, että kun en ole syntiä tehnyt, niin en aio ottaa itselleni syyllisyyttä tästä, piste. Mutta ymmärrätkö, omatunto on niin merkillinen pikukaveri. Se käyttää tilaisuuden hyväksi, jos me emme ole valppaina. Jos sinä tiedät, mikä sinun aikomuksesi on, jos sinä tiedät, mikä on todella oikein ja väärin, sinä osaat erottaa, oletko sinä todella tehnyt väärin. Jos et sinä ole todella tehnyt väärin, niin sinun tarvitsee antaa yliotetta ja valtaa omalle tunnollesi. Koska Jumala on suurempi kuin sinun sydämesi ja tietää kaikki. Tietää sen, että sinä tahdot ja tahdoit kaikessa hyvin vaeltaa. Ja kuten sanottu, jos on syytä ja aihetta, niin silloin meidän omatuntomme, jos se toimii pyhässä hengessä, se osoittaa meille aina tietä ristin luokse. Jos saatana ottaa tilaisuudesta vaarin ja aiheen, Se kääntää meidät aina johonkin muuhun suuntaan, mutta ei vaan ristin suuntaan. Älä nyt katso sinne päin, siellä on risti. Sinä olet tehnyt väärin, katso tuon. Sinä olet surkea, huono, hirmuinen. Kamala, mitä sinä olet tehnyt. Mutta hän ei näytä sinulle ristiä ja totea, että Jumala on hyväksynyt sinut Kristuksessa. Jumala tuntee ja tietää, koska me olemme hänen lapsiaan. Sinä olet hänen omaisuuttaan. Kolmanneksi, jos tässä nyt mitään lukunumeroita voi antaa, niin kuitenkin yksi tärkeä asia vapautuaksi sellaista yliherkästä omasta tunnosta on nähdä itsesi niin kuin Jumala sinut näkee Kristuksessa. Se on se tärkein ja keskeisin asia. Nähdä, että sinut on täydellisesti, sataprosenttisesti hyväksytty Jeesuksessa. Ei sen tähden, miten paljon sinä voit Jumalalle antaa taikka tehdä. Jumala halusi sinut. Ja siitähän koko Raamattu todistaa, kun hän sanoi, että kun me vielä olimme syntisiä, Kristus kuoli meidän edestämme. Ajattele, kun sinä et ollut ehtinyt tehdä yhtään mitään sellaista, minkä perusteella Jumala voisi katsoa, että sinussa on aineesta uskovaiseksi, niin Jeesus jo kuoli sinun puolestasi silloin, kun sinä olit syntinen ja olit vielä Jumalan vihollinen. Ja niinpä Paavali sanoo, paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme sovitetut, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Joskus olen joutunut omassa elämässäni miettimään sellaista kummallista ristiriitaa, että olen ajatellut näin, että mistä johtuu se, että minun on ollut niin helppo uskoa siihen, että minä saan tulla uskoon tai tulla Jeesuksen luokse sellaisena kuin olen. Mutta sitten uskossa ollessaan tuntuu, että Jumala kuitenkin koko aika on äärimmäisen suutuspäissään ja vihainen sitten, jos jotain menee pieleen. Eikö totta ole se, että armo koetellaan juuri siinä tilanteessa, kun me olemme rikkoneet uskovaisinakin? Jos armo ei siinä tilanteessa kestä ja kanna, niin silloin mikä armo se on? Mutta sinä ymmärrät, se armo, jonka Jumala tarjoaa Jeesuksessa Kristuksessa, joka meille on paljastettu Jumalan sanassa, se on juuri armo, josta sanotaan näin, että hän on kaikkien ihmisten vapahtaja, erityisesti uskovien vapahtaja. Eikö totta? Erityisesti uskovien vapahtaja. Ei niin, että hänellä on erityisiä vaatimuksia sinulle sen jälkeen, kun sinulle tullut uskoon, vaan hän on erityisesti uskovien ihmisten vapahtaja. Joten kun nuo Jumalan askeleet kuuluvat siellä paratiisin puiden seassa, ne ovat ystävän askeleet. Ei muuta kuin sinne. Siellä on Jumala. Ystävä tulee. Muista, miten pikkupoikana, kun äitini oli jossakin illalla ja odotin häntä oikein kiihkeästi, niin korvani oli aina siinä ovessa kiinni ja minä opin tuntemaan hänen askeleensa. Minä kuuntelin, kun ovi kävi alakerrassa ja sitten kuului, ei, tuo ei ole se. Sitten alkoi kuulla tutut askeleet. Nyt tulee äiti. Samalla tavalla, kun me kuulemme Jumalan askeleet paratiisin puiden seassa, niin eivät ole askeleet, joita meidän tarvitsee mennä pakoon, edes silloin, jos meidän oma tuntomme meitä syyttää. Olipa kysymyksessä todellinen syy tai aihe, se on ihan sama. Nuo askeleet ovat ystävän askeleet, joka ei tule meitä häpäisemään sanomalla, että siinähän sinä olet, vaan missä sinä olet. Missä sinä olet? Jumala on sinun ystäväsi. Hän välittää, hän rakastaa sinusta. Hän pitää sinusta. Sinä olet loistelias, vaikka oletkin raunio. Sinä olet hänen silmissään ihana. Se on Raamatun todistus. Älä anna oman tuntosi ryöstää tuota ihmeellistä totuutta sinun elämästäsi. Jeesus on sinun herrasi, hän on sinun vapahtajasi. Hän on se uhri, jonka kautta Jumala on sinut täydellisesti hyväksynyt. Ja kun hän on hyväksynyt, se ei ole tapahtunut vastahakoisesti. Ei sen tähden, että Jumala ajattelee, että voi hyvänen aika, täytyykö mun nyt toikin pelastaa. Kai mun on pakko, kun Jeesus on kuollut. Vaan Raamattu sanoo, niin on Jumala maailmaa rakastanut. Se tapahtui rakkaudesta. Koska hän halusi ja tahtoi sinut, hän antoi poikansa Jeesuksen. Omasta halustaan, omasta rakkaudestaan, omasta tahdostaan Jeesus antoi. Anteeksi, Jumala antoi poikansa Jeesuksen kuolemaan sinun edestäsi. Omasta tahdostaan, jostakin sellaisesta, joka lähtee Jumalasta käsin, joka oli hänelle vastustamatonta. Hän koki, sanotaan näin, vastustamatonta vetoa sinua ihmistä kohtaan, pelastaaksensa sinut. Ja hän halusi tulla sinua lähelle ja todeta, minä rakastan, minä välitän. Minä haluan olla sinun ystäväsi. Sinut on hyväksytty, uhri on annettu. Hän teki sen. jos näin on oikein sanoa teologisesti, en tiedä. Hän teki sen vapaaehtoisesti. Jumala vapaaehtoisesti rakasti sinua sen tähden, että hän rakasti sinua. Ihmeellinen Jumala. Jos sinä kuulet ystävän askeleet, niin sinä tiedät, että sinun ei tarvitse pelätä eikä vetäytyä johonkin taakse. Hänellä on sinulle vaatteet, joilla hän pukee sinut. Hän peittää sinun häpeäsi. Hän ottaa sinut ja kantaa. Noustaan yhdessä rukouksen. Herra, kiitos siitä, että me saamme tuoda itsemme sinun kasvoisi eteen juuri tässä ja nyt. Ja Herra, sinä näet meidän sydämemme, joka tavalla tai toisella syyttää meitä asioissa, sellaisissakin asioissa, joista sinun sanasi ei meitä tuomitse. Herra, me rukoilemme sitä, että sinä antaisit Pyhän Henkesi tuulen puhaltaa meidän elämäämme, niin että Herra, sellainen ylimääräinen painolasti ja taakka väistyy meidän sydämeltämme. Herra, että me voisimme ottaa omaksemme sen vapauden, johon meidät on kutsuttu. Herra, ole ylistetty. Me kiitämme ja palvomme siitä. Kiitos, Herra Jeesus, että me saamme olla sinun ystäviäsi. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet sanonut, että joka sinun luoksi se tulee, niin sinä et työnnä pois. Et aja pois, Herra, vaan sinä olet hyväksynyt ja ottanut vastaan. Minkä tähden, koska sinä kärsit ja kuolit. Kiitos, Herra, että sinä rakastit niin paljon, että sinä olet valmis kärsimään.